Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
12 липеня, Петр и Павел, Петров день. День Петра – старожитное земляробчее свято, якое завершает летний цикл свят. У славян Петров день, як и купалле, найперш звязана с символикой солнца. Існавала поверье, что в этот день солнце гуляет, переливается разными колерами веселки, скача по небе униз вверх. Молодь напередодні Петра усю ночь проводила у лесі, каравулили сонца, палили вогнішчы до самого узыходу, спявали, вадили карагоды. Наогул у гэтую ноч ладзілі усякія забавы, уладковывали на дарогах завалы і палохалі выпадковых і запозненых падарожнікаў. Досвідкам ішлі ў такія месцы, адкуль добра быў бачны узыход сонца. Пры сустрэчы гуляючага сонца спявалі песні, цешыліся яго прыгажосці. У гэты дзень уладковывалі абедныя пачастункі. Хросныя бацькі і маці, кумы, наведвалі сваіх хроснікаў, частуючы прынесенымі пірагамі. Сваты з боку жонкі, яе бацькі, запрашалі да сябе сватоў, бацькоў, мужа, дачкі і частавалі вячэрай. Такі абрад называўся адводны стол. У некаторых мясцовасцях цешчы прыносілі зяцям ганаровы сыр. Сырам, малаком, сывараткай частавалі пастухоў, каб каровы былі малочныя. На Пятроўку, як і на Сёмаху, праводзілі абрад кумлення, выбары сяброўкі. Для гэтага ішлі ў лес і завівалі паміж сабою галінкі бярозы, што сімвалізавала сяброўства дзвюх дзяўчын. Святыя Пётр і Павел ва ўсходніх славян вядомыя як апекуны рыбнай здабычы. Таму ў праазёрных паселішчах і паселішчах вакол рэк гэта было яшчэ і свят рыбакоў. У гэты дзень рыбакі ставілі ў храме перад іконай святых мірскую, гэта значыць сабраную складчыну, свечку. Маліліся, каб на працягу года ім спадарожнічаў поспех і не здарылася ніякая бяда. У гэты дзень было асаблівае стаўленне да вады. У некаторых рэгіёнах існаваў звычай хадзіць да крыніц, раніцай выпіць ключавой вады і памыцца, пакачацца ў ранішняй расе. У гэты дзень катэгарычна забаранялася купацца. У народзе свята верылі, што ў гэты дзень вада забірае ахвяры Богу. На Пятра ўпершыню падкопвалі маладую бульбу. Заўважалі, калі на Пятра і Паўла будзе ісці дождж, значыць бульба будзе гніць. Да гэтага часу вужы ў вялікай колькасці наведвалі будынкі людзей, асабліва старыя закінутыя дамы, і сяліліся там цэлымі сем'ямі. У Пятроўку вужы з усяго лесу сходзяцца да людзей у госці. Да вечара гэтага дня прынята было ўсім сямейным збірацца дома, а стол пакідаць непрыбраным, каб усе памерлыя продкі таксама разгаўляліся. У гэты дзень заканчваўся Пятроўскі пост, які пачынаўся праз тыдзень пасля Сёмухі, у першы панядзелак пасля Духава дня. Пятроў пост быў даволі суровым. Спасаў каласунка, а Пятроўка – галадоўка. На Беларусі існавала легенда, што Христос загадаў пасціцца перад Пятром 12 дзён па колькасці святых апостолаў. І называюць гэты пост апостальскім. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.